ber først inn for bare den dagens tematikk her. Herre, vi takker deg for at vi får lov til å studere også ditt ord om det som du har for oss denne dagen. Og vi takker deg, Herre, for at du gir oss åpenbaring, forståelse og innsikt i Jesu Kristi navn. Amen. Forrige søndag så hadde jeg også et fokus på hvorfor faller mennesker fra troen? Og vi så på 7 forskjellige ting. I dag så skal jeg ta det stikk motsatte. Hvorfor blir troende? Og jeg skal nesten snart snu lista på hodet. Men vi skal, før vi gjør det, så må jeg bare ta tak i et par saker. Det er jo at mennesker, når de faller fra troen, så ser man at det ofte er en trinnvis prosess. Og jeg understreket forrige uke at det er et fenomen som er i særdeleshet i vestlige land. Og den gruppen som vokser er det man på engelsk kaller for nones, N-O-N-E. Og det er når du skriver ut en undersøkelse på din religiøse overbevisning, så er det noen som sier kristen, ja, ikke kristen, nei. Og så står det vet ikke eller har ingen tilhørighet, og det er nones. Og det er den gruppen som vokser. Men i et sekulært samfunn som vi har, og med en statskirkesystem, så er det mange som har vært der i lange, lange tider. Så det er ikke sånn at kirkene tømmes, og at det nå forslater alle troen langt derifra. Det er ikke sånn på noen som helst måte. Det er faktisk snarere tvert om. I den vestlige verden så er det, ja, en del mennesker som kommer på andre tanker. Men det skal også sies at det er utrolig mange mennesker, også i den vestlige verden, som finner troen. Og jeg har lest denne uka her et par bøker som går på denne tematikken. Og bare for å nevne, og det er, for at vi tenker jo ofte, når vi hører om mennesker som blir frelst, så er det liksom, det er folk som kommer fra gata. Fordi de er jo desperate, de er liksom helt i bånd. De har ingen veier å gå, annet enn oppover, fordi de har liksom prøvd alt som finnes, og så er de helt på bånd. Men det som er morsomt, det er at en del av de, jeg skal nevne 6 personer, alle de var i helt den andre siden av skalaen. Det var ingen av de som hadde behov for Gud. For de hadde alt sånn materielt og alt økonomisk. Den første, han var jeg sammen med nå i Thailand. Han heter Paul Ai. Han var heksedoktor. Han hadde først vært buddhist. Og fått opplæring 9 år. Hadde han bodd i et buddhisttempel for å få opplæring der sånn. Så han at buddhismen, den var håpløse greier. Den var helt tannløs. Helt hjelpesløs i forhold til hva mennesker sliter med. Så han hoppet over og ble heksedoktor. Ble den mest innflytelsesrike heksedoktoren, og hadde en helt eksepsjonell innflytelse i sitt område. Hans far var politiker, og hans bestefar var lege. Og disse to tjente, det var de yrkene du tjente mest på, men heksedoktoren, den jobben han hadde, der tjente han mer enn de to gjorde til sammen. Det sier jo litt grann at han var ikke i økonomisk situasjon, at han trengte Gud på den måten der sånn. Men, lang historie kort, han ble radikalt frelst. Radikalt frelst. Han hadde over 3666 demoner, og det var bang. Det var så rant av han som vann, for å si det sånn. En fantastisk historie. Du kan laste ned historien hans på Kindle og lese den der. Bare på engelsk, sånn er det i dag. Men det er en vel verdt å lese historie. Den andre jeg skal nevne var en som Stefan pratet om for tidligere i år. Et av de første møtene vi hadde, en som heter John Ramirez. Han var satanprest i også et 25 år. Og det her er mennesker som ikke tuller. Det her er liksom ikke sånn her Halloween som kler seg ut en gang i året. Dette her er mennesker som lever dedikert i den åndelige verden. Han hadde heller ikke noe behov for Gud, for han hadde alt. Han hadde en sånn en makt og en sånn en innflytelse at det var helt enestående. Han er også en som møtte Jesus, og det forandrer livet hans i en helt annen retning. Så har man en som, han har ikke lest noe i siste, jo, det har jeg også gjort, leste faktisk biografien hans tidligere i år. C.S. Lewis, han var en av de mest fremragende ateistene. Her er litt sånn gammelt stoff, men det er jo for at dere som på en måte ikke har følt med kanskje fra urtidens morgen. Men C.S. Lewis var overbevist ateist. Han var kamerat med J.R. Tolkien, som har skrevet disse Ringenes Herre og disse berømte bøkene. Og en av de som var med og ledet C.S. Lewis til tro nemlig Tolkien. Så det ganske kult at når vi ser Tolkien og disse tingene som så populære i dag, så må man være klar over at Tolkien, han var en troende. Han var en overbevist troende, og faktisk det slik at disse Ringenes Herre og altså de filmene, de handler om, det budskap om Kristus som ligger i bånd på hele greia der. Så det kampen og seieren av det gode og Herrens rike, Guds rike. Så sånn sett, så, hvis man synes at det interessant, så kan man se på det. Men C.S. Lewis, han jo kjent også for å ha skrevet Narnia-historien, og flere andre bøker, men han, overbevist ateist, hadde heller ikke noe behov for å bli en kristen, men var en mann som fant Herren. Så har man en som overgår alle ateister, for at C.S. Lewis skrev ingenting som ateist, han var ikke noen forfatter på den tiden der, så det ble han etter han bare en kristen. Og så har man i dag det man kaller The Four Horsemen. Det på en måte fire kjente moderne ateister i dag, med Richard Dawkins og Hitchens og to andre til, som ikke husker farta. Dennett er den tredje, og så det en til som ikke husker farta på. Han ene, han er borte allerede. Men de andre, de har liksom vært noen av de moderne ateistene. Men de heller ikke noen som lar seg imponere over hvis man studerer deres ståsteder og sånt nå, så de egentlig forholdsvis overfladiske. Men den som overgår disse gutta her, og som virkelig har skrevet og forsvart ateismen til nebb og klør, det Anthony Flew. Anthony Flew, han har skrevet en haug av bøker som går på alt mulig rart, men også spesielt innenfor ateismen. Og liksom, hva det dogmatiske, hva det historiske, hva det på en måte det beste grunnlaget for å kunne stå på et ateistisk standpunkt. Han måtte bite i gresset etter hvert, og boken heter jo litt sånn beskrivende There is no God, og så det strek over no, og så There is a God. Det en Gud. Og det, det ble hans overbevisning, og det hans sin på en måte forandring, det var møte med vitenskap. Vitenskapen i dag på den ene siden, det nevnte jeg på sist, og kommer tilbake til det bittelite i dag, på den ene siden så vitenskapen noen som kan lede bort fra troen på Gud, for det finnes på en måte forklaringsveier da, innenfor det man kaller for evolusjonsteori og så videre. Kanskje ikke så mye den, men det finnes områder der man søker til som forklaringer, som gjør at man sier at ja, men Gud ikke nødvendig, vi har jo evolusjonsteorien som forklarer det hele. Men det som ikke sies så veldig ofte, det at det mennesker sånn som Anthony Flew, som var så overbevist ateist, at han finner bare at det vi ser som vitenskapen finner i dag, og da det flere ting som jeg kommer tilbake til, ingen tvil, sier han, det leder til Gud. Det leder til Gud. Det ingen vei utenom Gud, på en måte hans konklusjon. Og en annen som tar dette saken videre, og det her nyere saker, en som heter Cy Garth, han vokste opp i en militant ateistisk familie. Han vitenskapsmann, han biokemiker, tidligere professor under, tidligere professor. Men han, på samme måte som professor og innenfor vitenskapsfag, militant ateist, finner veien til tro, fordi at vitenskapen leder han den veien der sånn. Og den siste en som jeg har lest nå, akkurat nå i det siste. Han heter John D. Wise. Han har vært ateist og professor i filosofi i 25 år. Vært en meget aktiv ateist. Og han ble frelst bare nå under pandemien. Fordi at da møtte han dette håpløse i pandemien. Dette her at hvor svarene, hvor løsningene? Og særlig gjennom hans kones vitnesbyrd. Han gifta seg med en dame som var en levende kristen. Og det var det som dro han igjennom til tro. Så her har du seks personer som alle sammen ikke hadde behov for Gud, ikke søkte Gud, ikke var interessert i Gud, men Gud var interessert i de. Og han begynte å nærme seg alle disse menneskene her sånn. Og det det vi ser faktisk i dag, det at en del tenkende mennesker, særdeles glupe mennesker, over gjennomsnitt glupe, alle de har nevnt, i den kategorien, de finner Gud. For hvis du helt oppriktig og ærlig, så veien til Gud mye mer logisk, rasjonell, enn veien bort fra Gud. De som går bort fra Gud, det ofte en trinnvis emosjonell avstandstagelse, eller noen av de punktene som vi så på sist, Men det å komme til Gud mye mer rasjonelt. Det å gli bort mer, man blir lunken, der du har vært varm, og så setter du bort, går du bort fra varmen, og så blir du sakte, men sikkert mer og mer lunken. Og da trekker man seg bort ifra det hele. Det vi ser også, som jeg nevnte på sist gang, det at det med frafall, det i stor grad et vestlig fenomen. Når vi trer inn i den verden der jeg jobber i, islam, hinduisme, buddhisme, så vokser kristentroen som bare det. Altså der det ikke snakk om noe frafall i det hele tatt, snarere tvertom. Det land som vokser raskest nå, Iran, som altså har et muslimsk fundament som bare det, men kristentroen vokser som aldri før. Og det interessant da, å merke seg, at i vår moderne verden, så ser man på den ene siden, så ser det ut som at nei, nå det de kristne som forsvinner. Jo, en del av det formelle kristne, religiøse kristne, en del av det statskirkelige kristne, en del av det minker. Men det har sin naturlige forklaring, fordi at man har ikke noe liv, man har ikke sånn engasjement, og det klart at det da blir jo troen mindre. Men når man ser på da disse områdene her, der buddhismen står sterkt, hinduismen står sterkt, og islam står sterkt, så søker man troen på Jesus Kristus som aldri før. Og det er bare ganske fantastisk å se. Jeg fikk et interessant spørsmål. Barnebarna våre, de vokser jo til, alle 11, hver dag så vokser de. Og en av de, han stilte et spørsmål her om dagen. Hvordan kan jeg vite at Gud finnes? Hvordan kan jeg vite at Gud finnes? Og da svarte jeg forholdsvis raskt, fordi at han skulle til å legge seg. Jeg sa, Jesus. Jesus et bevis på at Gud finnes. Men jeg kommer tilbake til det. Jeg gir deg 5 korte svar på det. Hvordan kan man vite at Gud finnes? Nummer 1, skapeverket. For du har 2 muligheter. Enten så har dette skapeverket blitt til av seg selv, eller så det en Gud. Og det at det har blitt til av seg selv, det så lite rasjonelt som det overhovedet mulig, og derfor at dette skapeverket, at det eksisterer, at vi til, et av de sterkeste bevisene for at Gud finnes. Og hvis man går inn og ser bare noen få detaljer, det der jeg skal komme veldig kort inn på det her, for det her jeg preket om før. Når vi ser på 3 detaljer i skapeverket, både det at det finjustert, det vil si at alle disse, et elektronsladning, et atomsladning, størrelsen på sola, størrelsen på jorda, størrelsen på månen, alle disse størrelsene 100% finjustert, og en del av de, det altså så detaljert at det helt skremmende å se den finjusteringen som i universet. Det som du har en vegg med flere 100 sånne knotter som skal ha verdier på seg, og de verdiene de må være helt nøyaktig innstilt, og de må være helt nøyaktig innstilt med en gang som verden blir til. Og det sier vitenskapen også, at naturlovene, det ofte deres forklaring, det var naturlovene som opphav til det, men hvor kommer naturlovene ifra? For at de kan ikke begynne å fungere før alt der. Det når alt der at naturlovene kan begynne å komme i funksjon. Og det sier noen av de glupeste vitenskapsmennene, at sånn det. Og det i løpet av et millisekund, så må alt dette her være på plass, og det må være den finjusteringen må være på plass. Så det et av de sterkeste argumentene som Anthony Flew og flere av de andre sier, at når man møter den finjusteringen av universet, skjønner man bare at wow. Det andre ligner litt, og det vi kaller et antropisk prinsipp, det at nå har man leita i universet i lange, lange tider for å finne, det liv noen andre steder, og det viser seg, det her. Det her det går an å bo, det her det går an å leve, det her det går an å fungere. Og at denne planeten så tilrettelagt for menneskeliv, det som dette antropisk. Antropos menneske på gresk. Men det handler om altså hvordan denne verden tilpasset, at vi faktisk kan leve her. Og vi tar dette som en selvfølge, fordi vi her. Det som fisk som i vann, liksom. Når du ber fisken å forklare hvordan vannet, og da, han har jo ikke noen annen mulighet enn å, ja, nei, det det han lever i, det han bor i, og sånn tar vi også det å leve som en selvfølge. Og det vanskelig det som beskriver, fordi du våkner om morgenen og tenker at, ja, det jo helt naturlig. Hvorfor det naturlig? Jo, men hjertet slår. Ja, men hvorfor slår hjertet ditt da? Ja, nei, det jo naturen. Ja, hvordan har det kommet seg i gang da? Hva det som starter hjertet ditt? Hva det som starter prosessene? Du puster hver eneste dag. Ja, det jo naturlig. Det jo luft der. Ja, men den består av 80% nitrogen, 20% oksygen. Det akkurat en nøyaktig riktig blanding som helt ideelt å kunne fungere. Altså alt I denne verden her, sånn sollyset, jo livsfarlig for mennesker, enda vi liker det og elsker det av alle ting, og vi må ha det. Men så har vi da noen lag over oss, altså I atmosfæren, som beskytter oss I forhold til all den farlige strålingen. Så det som kommer gjennom av sollys bare under 1%. Under 1% av sollyset det som når oss, og det det vi tåler. Kommer det for mye av det? Det jo dette her som har vært en del av miljøbevegelsen sine store saker, og liksom ozonlager, husker du ozonlager det snakket om for noen år siden? Oi, 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 nå det så stort at det, nå det helt krise. Og så ble det mindre, og det skjønte de ingenting av. Nei, det skal det jo ikke bli, det skal bli bare større. Men anyway, det viser jo bare litt hvor inkonsekvent en del av det Men anyway, poenget vi har jo et forvalteransvar, så vi skal ikke disse det helt heller her. Men poenget at det altså et filter som beskytter oss I forhold til sollys. Alt dette her for at vi skal kunne leve her. Og det tredje innenfor området med skapeverket, det DNA. Dette jo et moderne fenomen, det fra år 2004, som man laget den første gensekvenseringen av menneskelig genom. Og det var bare en liten del av det som man da sekvenserte, for dette menneskets genom jo gigantisk. Og når man ser at hvordan mennesket blir til, og hvordan språket, det jo der man forundres, språket som I våre gener, altså, det et språk, det vil si at det kan ikke komme av seg selv. Det må være en intelligens bak et språk. Og I det språket så ligger det, det som en sånn IKEA-flatpakke. Når du åpner den, så ligger det en bruksanvisning, og den bruksanvisningen sier at du må produsere og sette dette sammen I en helt konkret rekkefølge. Hvis ikke, så står du tilbake med 3 hyller og 15 skruer, og ikke skjønner du får ikke det inn etterpå, liksom, for det går ikke. Du må gjøre det I riktig rekke. Og det det samme med genene. Når vi utvikles fra sædcelle, eggcelle, smelter sammen, så går det en helt automatisk forhåndsskrevet på en måte beskrivelse av hvordan alt skal utvikle seg. Når man ser, møter dette, så skjønner man bare at ok, det må være en Gud. Og det jo det som disse gutta her innser, om de aldri så mye professorer innenfor vitenskapelige fag, eller de blodateister, så skjønner de med en gang, yes, dette klarer vi ikke helt å forklare rasjonelt. Her må det være noe større bak. Et annet område som jeg tenker et bevis for at Gud finnes, det synden. Synden, døden og lidelsens virkelighet. Vi tenker ofte at det noe som driver oss bort. Jeg skal komme tilbake til det om et lite øyeblikk også. Men jeg tenker at vi vet at Bibelen beskriver at Gud god. Og når Gud skaper skaperverket, så vet vi også da at alt godt. Når Gud skaper alt, så sier han alt godt. Alt såre vel. Og så vet vi at det beskrevet et tilfelle I første Mosebok, det tredje kapitlet, der mennesket gjør opprør med Guds prinsipper og åpner døren og slipper synden inn, døden inn og lidelsen inn. Og derfor så vet vi at enten så vi fortapt I å leve I den elendigheten, eller så har vi en Gud som har prøvd å gjøre noe med det. Og vi vet at vår Gud, han har kommet og gjort noe med det. Jeg tror vi skal redde det meste før de her raner oss helt. Så enten så vi fortapt I forhold til synden og døden og lidelsen, at det ikke noe vi kan gjøre noe med det. Det bare en naturlig del av denne verden. Men så har vår Gud kommet, og han har bevist og over... Det tydelige at han ønsker å gjøre noe med det. Det var en av de tingene Jesus gjorde når han var til stede. Det var at han gikk I rette med synd og sykdom og skrøpelighet. Altså det var noen av de tingene som han tok tak I for å forandre på. Det tredje eksempelet Israel. Israel som nasjon, og jeg skal lese noen få vers fra 5. Mosebok, kapittel 4. Der har vi flere ting som gjør det at Israel kommer I eksistens, og som en unik plass som vi skal ta med oss. 5. Mosebok, kapittel 4. Skal vi begynne I. Vers 5. Se, jeg har lært dere lover og forskrifter slik Herren, min Gud, befalte meg, for at dere skal holde dem I det landet dere kommer inn I for å ta I eie. Derfor skal dere ta dem I vare, så dere holder dem. For nettopp dette deres visdom og forstand fremfor øynene på folkeslagene som kommer til å høre alle disse lovene, og som vi sier sannelig, dette store folket et vist og forstandig folk. Og så ramser Gud opp åtte forskjellige punkter som gjør at Guds utvelgelse helt unik. Han sier, for hvor et slikt stort folk som noen Gud som så nær seg, slik som Herren vår Gud hos oss, uansett hvor vi påkaller ham? Så den historien som Israel har i det gamle testamentet, det litt av derfor vi leser det gamle testamentet, for der ser man at Gud tar seg ut et folk, ikke et folk som bedre enn andre, ikke et folk som har noen fordeler enn andre, men det var heller et stivnakket folk, et vanskelig folk å ha med å gjøre. Så de har ingen fordeler, liksom, men han velger ut noe som krevende og vanskelig. Men han sier her da, et så stort folk som har Gud nær seg. Og så sier han i vers 8, hvor et slik stort folk som har slike lover og rettferdige dommer som hele denne loven jeg legger fram for dere på denne dag? Så sier han da i vers 33, har noe folk hørt Guds røst tale midt ut fra ilden, slik som du har hørt og fått leve? Vers 34, eller prøvde Gud noen gang å komme og ta ut et folk for seg selv fra et annet folk ved prøvelser, tegn, under, krig, med mektig hånd, utstrakt arm og ved store, fryktinngytende gjerninger, slik Herren deres Gud gjorde for dere i Egypt rett for øynene? Til deg ble dette vist, så du skal kjenne at Herren selv, han Gud. Det finnes ingen andre ved siden av ham. Fordi han har elsket dine fedre, og fordi han utvalgte hans ett etter han, så førte han deg ut av Egypt ved sitt åsyn. Så her har du et helt kapittel som bare ramser opp den ene grunnen etter den andre for Israels eksistens. Det det gamle testamentets eksistens, der de begynner med null og niks og ingenting. Gud velger ut Abraham fra en steinhaug i Ur i Kaldea, og der begynner Israels vandring med at Gud bygger Abraham, og deretter så skjer det ene etter andre. Så Gud viser at i historien så har han vært så tydelig til stede for dette folket. Og det der vi har hele det gamle testamentet. Og så ser vi at dette folket, de kunne ha forholdt seg til det Gud sa, men det gjorde de ikke. Og derfor så har de også vært til spott og spe opp igjennom. Og det sier Gud tydelig. Når dere vender ryggen til meg, så kommer mennesker til oss og sier, hvem dette folket her? Hvorfor de hamnet i den situasjonen? Jo, så sier man, det fordi at de har forlatt Herren sin Gud. Men så vet vi også at Gud, han har ikke gitt opp det folket, for han angrer ikke sine utvelgelser og sine nådegaver. Så folket fortsatt ivaretatt, og Gud har jobbet med det, og mirakler over alle mirakler. Israel ble igjen en nasjon i 1948. Og fikk sin hovedstad i Jerusalem i 1963 eller 68, eller rundt der en plass enda mange gang. Så det vitner igjen om at Gud, på en måte, selv om det har vært da tomt der nede, altså fra år 70, mer eller mindre, da byen ble brent, Jerusalems ødeleggelse, tempelet ble brent, Israel ble ført i alle mulige retninger, null og niks og ingenting, nesten 2000 år, og så kommer de tilbake til landet, folkens. Det et bevis for at Gud eksisterer, så det Israel. Kan det være derfor at det finnes en del nasjoner og en del organisasjoner som har satt livet sitt på at den nasjonen skal utryddes? Ikke sant? Fra elven til havet ordspråket. Fra elven til havet, det Jordan-elven, derifra og ut i havet med de. Altså, for de en hån mot alle som trosser Gud. De en hån. Hver eneste dag de lever, så de et vittnesbyrd om at Gud Gud. Og at han holder sitt ord. Helt fantastisk. Så kommer vi til Jesus, som kommer ut av Israel, ikke sant? Som blir født inn i den nasjonen, vokser opp i den nasjonen, og alt det Jesus gjorde. Historisk sett, ingen som kan betvile Jesu død på korset. Det finnes ingen oppegående historikere som gjør det. Det finnes alltid noen meningsytringer der ute. Altså går du på YouTube og sier om Jesus har stått opp ifra døden, eller om Jesus døde på korset, så finnes det alltid en eller annen skrue som sier at nei da, det har han ikke gjort. Hver påske, sann mine ord, nå kommer det snart igjen. Hver eneste påske så kommer National Geographic eller History Channel, og da skal de presentere, nå har vi funnet, her likboksen til Jesus, her ligger Jesu ben, for det står på boksen, Jesus fra Nazaret. Ikke sant? Dette var en sak som ble avslørt for noen år siden, om at man jukser i faget, jukser i det historiske faget, for man lager alt for å lage en eller annen sak for å disse at Jesus, han har aldri eksistert. Men historisk sett, overveldende. Jeg leser en doktoravhandling akkurat nå om dagen, en som helt fersk, og som handler om Jesu oppstandelse. Og han sier, det er noe, og det helt ferskt, og da ser du på alle, også de mer liberale, altså Crossan og flere av de andre liberale teologene, altså det noe de ikke betviler, så det Jesu død og Jesu oppstandelse. Det får du kommer ikke unna det. Historisk sett, bankers, 100%. Og det femte beviset menigheten. Det noen som hadde hatt grunn til å snu Gud ryggen, så det på en måte menigheten. Fordi Jesus forsvant, og hva skal vi gjøre nå? Kumbaya, rundt leirbålet, og kvinne tommeltotter, og hva skal vi gjøre? Hva poenget med denne menigheten? Det bare at vi nå skal holde ut til han kommer igjen for å hente sine utvalgte, eller har menigheten noen funksjon? Og så ser vi gjennom hele kirkehistorien fra dag 1, så har menigheten vært en forandringsagent. Jesus kom kun til Israel. Han var kun i det området, bitte lille området, stort som Hadeland. Knapt nok det. Det var det området han beveget seg rundt i, men vi ser at menigheten det som har satt fyr på det Jesus gjorde. De tok til seg det han sa, de ordene han sa, og de har vært en samfunnsforvandler siden da. 2000 år så har man sett hvordan menigheten har vært de som på godt og vondt har vært representantene for Guds rike, og hvordan de har skapt forandring i mange steder. Så da har man på en måte, hvordan kan man vite at Gud finnes? De fem områdene. Ok, 7 punkter igjen, 5 på 1. Fru Jensen, var du som tok evigheten til å bruke i lovsangen, så kan jeg bruke litt preken nå. Nei, vi skal gå veldig kort igjennom. For det her ikke lange punkter. Jeg skal starte med å bare si at meningen med livet, hva meningen med livet? Og det et spørsmål jeg har jobbet masse med, så det akkurat dette her. Men jeg leste en bok nå denne uka her som heter Wandering with God. Eller Wandering Toward God heter den. Det å vandre mot Gud, og den handler om tvil. Men det slo meg når jeg leste den boka at meningen med vårt liv, det å vandre med Gud. Vi har en av bekjennelsene, den handler om liksom å herliggjøre Gud. Men jeg tror det på en måte en konsekvens. Hvis du vandrer med Gud, så vil det være en helt automatisk konsekvens at man herliggjør Gud. Så det å vandre med Gud, og det tenker jeg det et nydelig begrep, det å vandre med Gud, for det handler om en utvikling. Det handler om en progresjon, det handler om at du på vei, det handler om at du lærer Gud å kjenne. Og hele den vandringen så ser man det at Enoch han vandret med Gud, ikke sant? Og når Gud kommer ned i hagen i Edens hage så kom Gud vandrende. Og det noe med dette her å vandre med Gud som jeg tror selve meningen. Og når vi kommer i evigheten så vil det fortsatt være noen ting. For selv der så vil det å vandre med Gud være noe av det mest essensielle. Så jeg tenker at når vi tenker på hva meningen med livet, for det litt av det som driver mennesker bort, det at man har ikke noen mening. Og vi kristne, vi står litt sånn fattige liksom, og tenker, ja, hva meningen med livet? Jo, meningen med livet å vandre med Gud. Det ikke velstand, det ikke lykke, det ikke fred, men det å vandre med Gud. Det selve kjernen i vår verden. 7 punkter som jeg snakket om forrige uke som handler om hvorfor mennesket går bort. Og det ene velstand. Det leste vi fra 5. Mosebok det også. Hvordan Gud ga en klar, tydelig signal at når dere kommer inn i landet og dere får velstand, vær da husk på Herren. Husk på Herren. Og det helt riktig. Men vi vet også at det den andre veien i forhold til velstand, det en av de tingene som virkelig Gud har tilrettelagt. For Gud har sagt, jeg vil velsigne deg. Det har ikke Buddha sagt. Det har ikke noen hindubøker sagt. Det har heller ikke Muhammed sagt. Det finnes ingen andre steder i religioner der du finner dette. Kanskje mammon har sagt det samme, at hvis du følger meg. Men mammon han sånn at han slavebinder deg til penger. Penger blir din herre. Men Gud din herre, og en konsekvens av det at Herren vil velsigne deg. Så vi ikke fremmede for velsignelsen. Vi ser heller at Gud faktisk ønsker deg velsignelse. Det det han sier bare at når du blir og lever i velsignelsen, når du opplever velstand, fortsett å huske på Herren. For det han som gjør deg i stand i det hele tatt til å leve. Det han som gjør deg i stand til å tjene til livets opphold. Det han som opprettholder deg så at du kan fortsette å leve i det. Og han gir deg på toppen av det hele retningslinjer for hvordan du kan leve slik at velstand er en del av din situasjon. Det noe av det som vi ser i hinduismen og buddhismen. Det disse menneskene som lever i disse religionene her, sånn, som altså nesten sagt menneskefientlige og livsfientlige på alle mulige måter. Det fluktreligioner, der man flykter ifra verden, flykter fra lidelsen, trekker seg tilbake, skal meditere seg, tømme seg fra alt. Det en flukt ifra virkeligheten, i stedet for at det en tilkomning til virkeligheten. En av grunnene til at disse går så fram, og det sånne vekkelser, fordi at de forlater denne elendigheten som de har levd i, og så begynner de å leve etter Guds prinsipper, og da sier de at ja, men nå skal jeg elske kona mi, så blir familierelasjonen bedre. Ja, og da må vi, en del av det at jeg må ta hånd om økonomien, så at jeg sørger for familien, og da begynner økonomien å bli bedre, og så begynner de å gi tiende, og så sier de at ja, men Gud velsigner det også, og så går det enda bedre. Og så tar de steg for steg, steg for steg, og så bygger de seg en bedre hverdag. Så velstand faktisk en av de veiene som de søker inn, og som man finner mer og mer leder til Gud, faktisk. Et annet område det, som jeg sa, man faller i synd. Og man faller i synd, det vil si at det ikke noe du nødvendigvis har planlagt. Men Bibelen har et helt annet opplegg. Når man snakker om mennesker som faller i synd, så blir det av og til fremstilt at jeg kunne ikke noe for det, jeg bare falt i synd. Nei da, du har planlagt det. Du har forberedt deg her oppe og planlagt sakte men sikkert, som vi leste i ordspråkene, at han gikk rundt huset hennes, følte med på alt det som var, og til slutt så var tiden inne. Men det som Bibelen har med, vi er ikke solgt til at vi har ikke noe valg, liksom. At man, ja, men vi bare faller i synd, både høyre og venstre, vi liksom, det bare sånn det jeg svake sjel, arme menneske, jeg bare sånn jeg. Bibelen helt tydelig på at vi kan ha seier over synd. Det jo nettopp det som hele poenget. Det at ved den hellige ånd så skjer det noen ting i deg. Altså vi lever ikke bare med faderen og med sønnen, men vi lever med den hellige ånd som gjør et forvandlende verk i vårt indre. Og der kommer en rettferdiggjørelse som gjør at jeg rettferdig og ren for Gud. Men det kommer også en helliggjørelse som en prosess der den hellige ånd nettopp produserer frukt i mitt liv som og Gud. Det en del av helliggjørelsen. Men det gjør også at jeg seirer over synd. Altså det som var en synd for meg tidligere, ser jeg at det plager meg ingenting i det hele tatt lenger. Jeg har en seier over de områdene. Det tredje området var at man fikk denne verden kjær. Demas ble nevnt for det. Men der så vi også løsningen i 1. Johannes brev, som peker på, altså hva motgiften mot denne verden? Jo, vi blir så opphengt i denne verden, og den har tre ting. I 1. Johannes, kapittel 2, 16, så leste vi at det står om, skal vi bare finne det her, alt her i verden, kjødets lyst, øynenes lyst, stolthet over livets goder, ikke av faderen, men av verden. Og verden, vers 17 løsningen. Verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje forblir til evig tid. Så her ser du at uansett hva verden har å by på, så har det ikke noe substans. Alt dette som finnes i verden, det vil forgå. Så lever du for det som i verden, og kjenner at det tiltrekningen, så vil alt det forgå. Mens det som vil bestå, det sier han tydelig her, den som gjør Guds vilje, altså det mulig, den som gjør Guds vilje, vil bestå til evig tid. Og det ganske solidt. Altså når vi bygger et hus, så en av de grunnelementene, det også å sørge for grunnmuren. Vi må sørge for at den ordentlig på plass, sånn at dette blir stående. Vi sang her, bygg ikke hus på en sandstrand, bygg ikke hus på grus. Kanskje virker det ok, men en dag du angrer deg, og du må bygge huset en gang til. Du må bygge huset på et fjell. Ikke sant? Solid grunn. Den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid. Teologiske problem skal jeg bare hoppe veldig... moralske problemer. Moral og følelser. Og der sa vi at det handler om Jesus er Herre. Hvis Jesus er Herre i ditt liv, så vil den biten der med moral og følelser aldri være et problem i det hele tatt. For da har han herredømme. Han ikke bare din frelser, men han også din Herre. Og det vil si at da setter han ting på plass i forhold til hva det som har førsteplass, andreplass, tredjeplass i livet. Han er Herre. Og det gjør at alt annet egentlig faller på plass i henhold til det. Et femte område var teologiske problemer. Da var vi inne på skapelse, bibelhistorie og karismatikk. Og det har sin opphav i det vi kaller for Bibelens autoritet. Hvilken plass har Bibelen i ditt liv? Hvis Bibelen en bok der man tenker at den bare inneholder Guds ord, så blir det et lappverk etter hvert der man må finne ut av hva det som reelt for meg og hva det som gjelder for meg. Men hvis man vet at Bibelen Guds ord, dette det Gud sier til meg, da har man en respekt for Bibelen. Da vet man at Bibelen den uttaler seg om ting som av livsavgjørende. Altså det en kvalitet over det som står i Guds ord, som hever seg over alle andre bøker. Og da gir man seg til den. Nesten ferdig. Lidelsens problem, og det nesten en skam å ta det så fort, men et av elementene når det gjelder lidelsens problem, jeg sier et av elementene, mange opplever utfordringer i det her, men jeg tenker som så, eller en ting som hjelper meg, det dette med å tenke Guds hode, Guds hjerte, Guds hender. Guds hode, Guds hjerte, Guds hender. Jeg vil tro utelukkende når mennesker opplever lidelse, så søker man Guds hender. Man søker Guds inngripen i sitt liv. Og det er der man ofte da står fast, og det er der man ofte jobber, fordi at man ikke ser Guds hender i sitt liv med en eneste gang. Gud griper ikke inn, og så begynner man å lure på, hva det som skjer? Hvorfor Gud? Og så begynner spørsmålene å balle seg på. Og man må for all del bare tenke, mennesker som i en sånn situasjon, de må ha mye nåde med. De trenger å få mye nåde. Altså det ikke de som skal stå opp for seg selv alltid, men det vi som rundt de, som står opp for de. For de trenger all den hjelp og all den støtte. De har mer enn nok med å komme seg gjennom den hverdagen sin og alt det som i livet. Men noe av det jeg har sett, jeg studerte og underviste i Jobbs bok for ikke lenge siden, og da ser man at måten Gud svarer Jobb på, ikke med hans hender, men med Guds hode. Og Gud svarer til Jobb. Han gir han alle disse spørsmålene. Det noen av 70 spørsmål som han gir. Jobb, hvor var du når jeg skapte det? Hvor var du når det ble til? Hvor var du når det? Hvem som ordner det? Hvem som styrer det? Og det for oss å få fokuset bort ifra Jobbs lidelsesverden til å se at Gud større. For tvilen, den kommer her hos meg. Og tvil ikke noe problem egentlig. Tvil en helt naturlig del. Tvil ikke det motsatte av tro. Tvil på en måte en naturlig reaksjon på at jeg forstår ikke. Og det nettopp det som nøkkelen. Det også å kunne lande på et sted at ja, jeg i lidelse, jeg forstår ikke dette, men det forandrer ikke Guds hode. Gud større enn min tvil. Gud større enn min lidelse. Gud større enn mine vanskeligheter. Og at jeg har alt å vinne på å holde fast ved at Gud vet og at Gud kan, i stedet for å kaste inn håndkle og bare si at nei, skitt deg, det var ikke noe å satse på Gud etter, for jeg ble ikke frisk. Altså, han gjorde ikke det jeg hadde forventet. Og det der en del av skuffelsen lider, og det, man må forstå det. Og det, derfor er jeg litt lei meg for at jeg kan bare gjøre dette her veldig kort. Men man må forstå at det menneske som I en lidelse, og det når vi snakker traumatiske lidelser, om det emosjonelle lidelser, om det psykiske lidelser, eller fysiske lidelser, uansett så det et grusomt element man står midt oppi, og derfor så må man ha stor nåde og barmhjertighet, ikke komme med noe alla Jobbs venners løsninger. At ja, men Jobb, du har nok fortjent dette her, skjønner du, det nok en mening med det. Det tull og vas. Det tull og vas, altså. Det religiøs svada, i beste fall. Så at la man heller være med å hjelpe mennesket til å se Guds storhet, at Gud kan, midt I din fortvilelse, løfte opp og så si at la meg stå sammen med deg I det her sånn. Og holde hendene oppe, holde motet oppe I forhold til at Gud I stand til. Så det å søke ikke bare Guds hender, men å søke Guds hode, at hva Gud kan og Gud vet, men enda mer også Guds hjerte. Hva Guds hjerte I dette her? Jo, Gud han har demonstrert, han ikke fremmed for lidelse, for at Jesus selv gikk igjennom en grusom lidelse. Fysisk lidelse. Han var ikke uanfektet av den lidelsen han gikk gjennom på korset. Altså det var en lidelse uten sidestykke. Det var en grusom lidelse. Og han opplevde ikke bare den fysiske, det den vi ofte kan ha medfølelse med, men han opplever også denne åndelige lidelsen. Synden som blir lagt på han, det en byrde som en helt umulig kan sette seg inn I. Og den siste, den skal vi bare hoppe veldig lett over. Djevelens bedrag, for den har vi sett på fra 2. Korinterne 11, 3-4, der vi vet at djevelen der. Men han ikke noen utfordring, han mer en treningspartner. Han med å gjøre oss sterkere, så at vi skal stå djevelen imot, og det vil si at det en treningsbit I det å lære seg å gjenkjenne han, og stå han imot. Djevelen vil bare gjøre deg sterkere faktisk. Når du står han imot, så blir du sterkere. Det som å være på et treningsstudio. Der trener du med vekter, motstand, for å hele tiden bli sterkere. Og når vi står djevelen imot, blir vi sterkere hele tiden, og han vil etter hvert ikke kunne stå seg. Han skal fly fra deg, står det faktisk. Ja, det ikke du som flykter fra han, men han flykter fra deg. Så jeg tenker, vi har mange gode argumenter på vår side I forhold til hvorfor man skal bli I troen og bli værende I troen, heller enn det motsatte. Altså, hva har man da? Hvis du velger bort troen, så har du liksom ingenting å holde deg fast I. Da det bare tilfeldighetene. Da det bare som, ja, nei, men sånn det bare. Ikke sant? Det å leve der. Sånn det bare. Bare håndtere det så best man kan. Og det ganske tafatt, for at da du ganske alene. Da du ganske alene. Mens her så har vi et hav av ting. Altså hele Bibelen full av mennesker. Altså den ikke unnlatende Bibelen om vanskeligheter. Mennesker som har det vanskelig, står I vanskeligheter, kjemper I vanskeligheter. Den tjokkfull av dette her. Det derfor den så tjukk. For den har med seg mennesker I alle livets situasjoner for å bevise for oss at ja, jeg forstår, jeg vet hvordan det Men ha din lit ikke bare til mine hender, at jeg griper inn her og nå med en gang, men at jeg også en som har hodet Gud hans hode og hans hjerte, at man søker videre I den store delen, den Gud virkelig Herre, så vet vi at vi alle kommer til kort I dette. Og det lett å tale om det når man frisk, og når man oppegående, og alt på plass, allting fungerer, Det noe helt annet de mennesker som sitter med kroniske smerter og som kjemper en kamp for tilværelsen hver eneste dag. Herre, vi ber at vi skal være fulle av nåde og barmhjertighet med mennesker som står I en lidelse og der de har bedt år ut og år inn, år ut og år inn og fortsatt ikke opplever noen forskjell. Herre, vi ber at vi skal finne nåde til å være gode medvandrere på veien far. At vi kan være søsken, brødre og søstre som kan dele noen av byrdene, som kan finne måter å være med å oppmuntre, være med å gå og bære byrder, og så at vi kan være mennesker som står med de herre på alle mulige måter. Og herre, jeg ber at du også hjelper oss å ikke komme med menneskelige og religiøse slogans I sånne situasjoner, men at vi kan være med å peke på hvem du på din storhet og på dine muligheter, på alt det du bærer med deg. Herre, vi ber om det i Jesu Kristi navn. Halleluja. Takk deg, Herre. Takk deg, Herre. Takk deg, Herre. Og for vi ber nå for mennesker som syke. Vi har bedt for Britt tidligere i dag, Herre, og vi ber for andre som iblant oss, Herre, som kjemper med sykdom. Herre, vi ber at du skal komme med din legedom i Jesu Kristi navn. Vi søker dine hender, men vi søker også ditt hjerte, og vi søker ditt hode. Herre, vi takker deg for at du så mye større. Og selv om vi står her, og en kort stund, som det sier, Herre, så vi her i dette livet. En kort stund. Og i denne korte stunden så har vi enda kortere stunder der lidelse en del av vår virkelighet. Herre, vi ber om nåde til å se hen til deg. Du som vår frelser, du som vår Herre, og du som vår helbreder. Vi takker deg i Jesu navn. Amen.